أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حرمت سيد قناقترا. سيدر النظر لارنزغا تلاشار كتابنا 10 سباغا. بغنغ تقرب سراولغ شلاولار. سراو بيرلير تسنت طلبة جيتن شلاولاردن ترى. واردن نيغزلير منو عرب تندي حال مثل حمزة мисе мен, яни ким деген? Ма, не, мәза, ул да не, мәта, қашан, айяна, болашақтағы қашан, айна, қайда, әнна, қайдан, кәм, қанша, айю, қандай деген секілді сұрақтар бар. Біз бұларды жеке-жеке ала берсе, осы келесі сабақтарда өтеміз. Бүгінгі бірінші сабағымыз ол хамза. Хамза дегеніміз алифтің алиф және оның үстіндегі хамза белгісі. Сұраулықшылардың негізгі және ең көп қолданылатын түрі бұл хамза. Бір затты білуді сипаттауды талап етеді кейде. Мысалы, әнәбилун рабихун әм әдилун ә деген бұл жерде сұрақ. Нәбіл ұтушы ма әлде әділ ме деп сұрақ сипаттап, яғни сұрақ қойып отыр былайша айтқан кезде. Немесе, әзейнабун тақрау әл-Құран әм Фатима, Зейнеп Құран оқып отыр ма әлде Фатима деген секілді сұрақтар қойуға болады. Немесе мысалы, әсәмирун мұсафирун, сәмір, сәмир жолаушы ма. Сөйлемнің болымсыз түріне қолданады. Яғни бұл хәлдің ерекшелігі, хамзаның ерекшелігі сөйлемнің болымсыз түріне қолданады. Мысалы, әләм ябда әддарс, сабақ басталған жоқ па? Немесе, әләм тақра әл-Құран, Құран оқымадың ба? Бізде мына фил сүресі бар ғой. Әлем тара кайфа фааля раббука би асхабил фил. Яғни, фил иелеріне Раббыңның жасағанын көрдің бе деген секілді. Құранда фил сүресінің алғашқы аятында келеді. Кейде шарттар аймен байланысып келеді. Шарттар ай. Мысалы, айза даутука, айза, иза деген егер, а деген сұрақ, даутука, дауа деген нәрсе, шақырсам сен дейді. Ка. Тулабби, тулабби деген нәрсе, қайтарасың ба, қабыл аласың ба деген секілді. Дағуат дейді. Дағуатымды, шақыруымды қабыл аласың ба дейді. Бізде ләббәйк дейді, ләббәйк деген яғни бір нәрсені қабыл алу. Сәуәун, қалау раймен байланысты келеді. Сәуәун деген нәрсе. Мысалы, сәуәун инди, мен үшін, былайша айтқан кезде бәрібір деген секілді. Мен үшін бірдей деген секілді. Сәуәун инди, мен үшін хадаса деген нәрсе, болу бір нәрсе. Хадаса лиқа кездесу болса да әм ләм яхдус болмаса да мен үшін бәрібір деген секілді. Мысалы, сәуәун инди әджаа мұхаммад әм ләм яджи. Мысалы, мұхаммад келсе де келмесе де маған бәрібір деген секілді. Сәуәун инди ақараата әл-Құран әм ләм тақра. Мен үшін сен Құран оқысаң да оқымасаң да бірдей деген секілді. Кейде риторикалық сұрақ түрінде келеді, яғни жауапты қажет етпейді. Мысалы, афиллахи шаккун, Алланың барлығына күмән бар ма деген секілді. Ескерту, жеку, ескерту түрінде келуі мүмкін. Мысалы, атанзуру илә мә харрам Алла, яғни Алланың харам еткен нәрсесіне қарайсың ба? Бұл жерде сұрау түрінде емес, яғни адамды ескерту, былайша айтқан кезде жекіру түрінде келеді. Таңдану, тамызану түрінде келуі мүмкін. Мысалы, әлем тара кайфа халақ Алла, Алланың қалай жаратқанын көрдің бе? Таң қалып тұрды бұл жерде. Енді екінші хәл сұраулық шылауы тек болымды формада келеді. Яғни мысалы, жоғарыда хамза болымсыз формада келсе, бұл хәл болымды формада келеді. Бұның екеуінің де қолданысы өте жақын бір-біріне. Болымды дегеніміз болымсыз етістікке алдында келмейді. Мысалы, хәл ләм тара деп айта алмайсыз. Ләм деген ләмнің алдында тек қана әләм тара деп қана айтасыз. Мысалы, хәл тата ахару кешігесің бе? Сұрақ қою арқылы болымсыз халды мақсат етеді. Және илля қосымшасымен бірге жүреді. Мысалы, хәл жазаул ихсани илля ихсан, жақсылықтың сыйы тек жақсылық емес пе деген секілді. Илля деген бізде тек қана. Хамза хәлдән айырмашылығы хәл сүреттеу болымсыз шарттырай түрінде келмейді. Яғни болымсыз түрде шарттырай түрінде келмейді. Және хамза инна, бұл жерде инна деген келесі сабақтарда өтеміз, құдай қаласа күшейткен мағына береміз. Инна Мухаммад, мысалы, инна Мухаммада муджтахидан, шын мәнінде Мухаммад муджтахид деген секілді. Қосымшасымен келсе, яғни инна қосымшасын жалғанса, хәл ондай тіркестен келмейді. Мысалы, иннака маридун, шынында сен аурусың ба? Яғни бұл жерде хәл иннака маридун деп айта алмайсыз. Сол секілді хамза есіммен байланысты болып келеді. Мысалы, китабан вахидан тақрауху, бір кітапты оқып жатырсың ба? Яғни бұл жерде хәл китабан вахидан тақрауху деп айта алмайсыз. Енді жоғары төменде сіздерге диалог келген. Диалог енді бұл өте маңызды диалог, адамның өзінің қалай біреуге қалай сұрақ қою керек және қалай жауап беру керек. Сол жайында қысқаша мен диалог келіп тұр. Арриф нафсак деді. Арриф нафсак деген өзіңді таныстыр дейді. Арриф нафсак. Бірінші Хамза мен Мұрат деген адамның арасында бұл әңгіме. Хамза сұрақ қоюшы, Мұрат оған жауап беруші. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мұрат жауап береді. Ал Мұрат: ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хамза: Масмуки? Масмука? Яғни сенің атың кім? Мұрат: Исми Мұрат. Менің атым Мұрат. Хамза: Мин айна анта я Мұрат? Сен қайдансың Мұрат? Мұрат жауап береді: Ана мин Қазақстан. Мен Қазақстаннанмын. Хамза тағы сұрақ қояды: Ма михнатука? Сенің жұмысың, сенің қызметің қандай? Мұрат жауап берді: Ана мударрисун. Ана мударрисун. Мен оқытушымын, яғни мен мұғаліммін. Фил мадраса. Мектепте мұғаліммін. Рақым сітта, яғни 6-шы номер мектепте мұғаліммін дейді. Хамза тағы сұрақ қойып отыр: Айна тақа хазихи мадраса? Яғни айна тақа деген нәрсе қайда тақа орналасқан? Хазихи мадраса. Бұл мектеп қайда орналасқан дейді. Мұрат айтады: тақа орналасқан, хазихи мадраса, бұл мектеп, фи шари'и, шари'тен көші, әл-фараби, әл-фараби көшесінде, би джаниби қасында, әл-банк әл-ватани, отандық банктің қасында орналасқан. Хамза сұрақ қойып отыр: айяту қандай? Бұл жерде айел тегіне, айяту мәддатин, мәдда деген нәрсе, қан, тударрису, үйретесің, яғни бересің сабақ беру, фи мадраса. Мектепте қандай пәннен сабақ бересің дейді. Мұрат жауап береді: ударрису, сабақ беремін. Ат-тарих ал-ислам, ислам тарихынан сабақ беремін. Тағы да Хамза сұрақ қояды: хәл анта мутазаввижун я Мұрат? Сен үйленгенсің бе дейді. Мұрат айтады: наам ана мутазаввижун я, мен үйленгенмін. Хамза айтады: мата тазаввашта, қашан үйлендің? Мұрат айтады: тазаввашту фи санати 2000, яғни 2000 жылы үйлендім дейді. Хамза айтады: хәл индакал валад, сенде бала бар ма? Наам, жауап береді: инди ибнун, иә, менде ұлым бар дейді. Исмуху, оның аты Хайрулла, оның аты Хайрулла. Ва бинту, және қызым бар. Исмуха, оның аты Амина, оның аты Амина. Хамза тағы сұрақ қойды: айна таамалу заужатука, сенің жұбайың қайда жұмыс істейді? Мұрат айтады: заужати, менің жұбайым, таамалу, жұмыс істейді. Фил мусташфа, фил мусташфа дегеніміз емханада. Вахия табиба, ол дәрігер дейді. Хамза сұрақ қояды: айна дараста, сен өзің қайда оқыдың? Мұрат айтады: дарасту, оқыдым. Фи джамиати, университетте. Нур Мубарак, Нур Мубарак университетінде оқыдым. Би мадинати Алматы, Алматы қаласындағы Нур Мубарак университетінде оқыдым. Хамза тағы сұрақ қояды: кайфа тақти вақтакал фараг, бос уақытыңды қалай өткізесің? Мұрат айтады: ақди, өткіземін. Вақти, уақытымды. Әл фараг, бос уақытымды. Маа усрати, жанұяммен бірге. Фил қария, ауылда. Айнда ахи ас-сағир, кіші бауырымның ауылында, яғни семьяммен бірге бос уақытымды өткіземін дейді. Кам индака мин аль-ихва, сенің неше қанша бауырың бар? Яғни бұл жерде бауыр. Мұрат жауап берді: инди ахун, менде ағам бар, бауырым бар. Исмуху, оның аты Мухаммад, оның аты Мухаммад. Ва хуа мухандис, және ол инженер. Фи шарикати нефт, мұнай фирмасында, мұнай компаниясы немесе инженер дейді. Ва инди ухтун, және менде әпкем бар. Исмуха, оның аты Сирач, оның аты Сирач. وهي طالبة ول سجين تيدا حمزة تأسرق قيوتر وما هي حوايتك سينن واشقن خبين سين جاس كلت نرسين نديدا حوايتي من خبين هي قراءة الكتب والرسم من خبين كتبقو جاني الرسم سوليد صالديدا حمزة ماذا تحب أن تقرأ من الكتب كتاب تردى مشندية تحب ديك نرسين جاس كلسن ينرسين وقام جاس كلسن أن تقرأ ديك وقام جاس كلسن أحب شخص كل من أن أقرأ وقغنده الكتب كتاب ترقن ديك ذاتر الأدبية أديبي كتاب ترده والتاريخية شانيا تاريخي كتاب ترده وقغنده شخص كل من ديده من سوزدلن أو درمازة جانا سوزدل جاتو تبصرمالار سرالو شوالارنن قلدانون جولنا من بيرو جانيا سويلمدر من مصالدار كيلترو ديده جوغرد عيك حل من حمزانا مصالغا كيلترونز كيرك تمن ديك سويلمدر ده عرب تلنين قزاق تلنين أودار одан кейін төмендегі сөйлемдерді қазақ тілінен араб тіліне аудару керек. Тексттегі сұрақ қою және өзін қалай таныстыру тәсіліне мән беру және өзіндік диалог қалыптастыру. Яғни жоғарыда сұрақ Мұхаммед пен Мұрат пен Хамзаның арасындағы әңгімеге мән беріп, қалай сұрақ қою керектігін, не қалай жауап беру керектігіне мән беру қажет. Төмендегі Құран аяттарынан 13-ші сабақтағы сұраулық шығаруларды табу. Ден қойып тыңдағандарыңызға Аллах разы болсын. Келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.